Nisel milkom mill-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għal dal-laħħar program f-sensila oħra ta' ċina xena fl-imkien mija Islim Buħaġar u Professor Gloria Lauri Lucente. Dan ma jfissirx li s-sensila ħatin temmaw fil-fat ħankomplu fl-iskeda li ġeja, pero illum f'dan l-laħħar program biex najduwek ħanamlu round-up ta' s-sensila ta' films li aħna id-diskutejna fil-ġimgħat preċedenti. Gloria, il-Festivals ta' Venezia u anki dak ta' Ruma fejn inti mort bħala akkreditata. Forsi xiftit kummenti minna ħatijek fuq xi films li rajt.
Iva, aħna ddedikajna żewġ programmi għal-festival għall-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Venezia u żewġ programmi għall-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Ruma. Ovvjament ma nistgħux niddiskutu l-films kollha li aħna ġa iddiskutejna f'dawn l-erba' puntati, imma ħansemmi biss ir-rebbieħa. Film interessanti illi ir-rebbieħa taż-żewġ festivals huma films dokumentaristiċi. Illi jirbaħ festival jiġifieri film dokumentarju hi pjuttost innovazzjoni. Ħanibdu ta' Venezia. Rebaħ il-film ta' Gianfranco Rosi, Sacro Gra, u rridu niftakru wkoll illi l-President tal-ġurija kien Bernardo Bertolucci, jiġifieri għażla pjuttost kuraġġuża illi jingħata l-iktar premju ambitu prestiġuż tal-Festival ta' Venezia lill-film dokumentaristiku Sacro Gra, għala Sacro Gra. Għaliex dan il-film huwa l-istorja. Storja dokumentaristika poġġiha hekk ta' nies illi jgħixu fuq il-grande raccordo anulare. Jiġifieri dan huwa spazju illi huwa periferiku għaliex la huwa fil-belt, mhuwiex eżattament fil-periferija, huwa non-space. Jiġifieri u sa frattant Gianfranco Rosi qal li ġie ispirat mill-ktieb Italo Calvino Invisible Cities meta u ġibet dan il-film. Għandna jiġifieri huwa film liriku silejn. Imma interessanti għaliex dan huwa film illi ovvjament huwa dokumentaristiku m'hemm ukoll elementi ta' finzjoni, jiġifieri il-konfini jew il-barriera bejn l-aspett realistiku u l-aspett fittizju ma tantx jibqgħu jeżistu, jsiru fluidi ħafna. L-istess il-film Tir illi rebaħ l-edizzjoni, jiġifieri l-aħħar edizzjoni tal-Festival ta' Ruma, fejn ukoll għandna film dokumentaristiku, dan huwa ftit differenti għaliex għandna attur qiegħed jinterpreta l-parti ta' teacher illi jiddeċidi jħalli l-ġob tiegħu u jibda jaħdem appuntu bħala driver ta' dawn it-trakkijiet enormi jittir. U jurina l-eżistenza solitarja ta' dawn it-truck drivers. Imma hawnhekk għandna attur li qed jinterpreta l-parti ta' dan it-truck driver. Mentri fil-film Sacro Gra għandna propja in-nies illi jgħixu fuq ir-raccordo anulare. Issa huwa interessanti wkoll li Venezia kien ilu ma jirbaħ film Taljan xi 14-il sena l-aħħar li rebħu reġista Taljan kien Gianni Amelio film ferm sabiħ li nirrakkomanda ħafna li semmija tagħna Kozi ridevano l-istorja ta' dawn iż-żewġ aħwa illi jmorru mis-South u jmorru għan-North tal-Italja u x'jiġrilhom.
Gloria, konna diskutejna wkoll diversi termini tekniċi bħal point of view shot per eżempju.
Aħna diskutejna, ddedikajna minnalija xi żewġ programmi għal bosta termini tekniċi li kemm il-darba semmija tagħna isaqsuna tista' tidħol iktar fil-font f'dak it-terminu tekniku li int għamilt riferiment għalih, per eżempju l-point of view shot. Jew inkella per eżempju tkellimna ħafna fit-tul fuq il-voice over narration, fuq il-mużika dieġetika jew extra dieġetika, jew inkella fuq il-plan sequence jew il-long take, jew anki terminu bħal voyeurism li ċerta li semmija tagħna jafu x'inhi voyeurism, imma li hu interessanti tara kif dan it-terminu jintuża jiġifieri meta aħna nabbinaw għall-kritika jew l-analiżi ċinematografika, għaliex ħanieħdu eżempju appuntu tal-voyeurism. Ovvjament is-semmija tagħna jafu x'inhu voyeur jew voyeurism, imma ħanieħdu eżempju ta' film illi dan l-aspett huwa prominenti. U ħanam il-referiment għal-film Peeping Tom. ta' Michael Powell. Dan huwa film tal-1960, film straordinarju, li effettivament kisser il-karriera ta' Michael Powell għala, għaliex il-kritika ħassit u anki l-pubbliku ħassu li dan kien film verament skandalus. Għala, għax għandna storja ta' serial killer u joqtol il-vittmi tiegħu imma waqt li qiegħed joqtolhom u wkoll jiffilmjhom. Jiġifieri, jiffilmjhom u mhux hekk biss, jikkostrinġihom jaraw lilhom infushom għaliex u jiffilmjhom u waqt li qegħdin imutu u għandu fit-tripod fil-kamera tiegħu għandu wkoll mera illi huma bil-fors waqt li qed tidħol l-istallett fihom jiġifieri qed toqtolhom huma jiġu kostretti jaraw lilhom infushom qegħdin jinqatlu. Issa għalfejn qed nuża l-kelma voyeur, għax hawnhekk għandna enfasi speċjali fuq il-ħarsa, il-ħarsa ta' serial killer illi qiegħed iħares lejn il-vittmi tiegħu waqt li qiegħed joqtolhom imma dak li jagħmlu ferm skandalus jew ħassu li huwa skandalus x'inhu l-fatt li aħna l-pubbliku insiru kompliċi ma' serial killer għala għaliex għandna ħafna point of view shots. Aħna naraw jiġifieri isna aħna mal-serial killer qegħdin wara l-kamera. U aħna naraw kollox illi qed jara is-serial killer waqt li qed joqtolhom. Jiġifieri aħna permezz tal-point of view shot jew din l-inkwadratura soġġettiva qegħdin naraw dak kollu illi qed jara appuntu il-qattil, is-serial killer. U hawnhekk ovvjament nistgħu nagħmlu wkoll studju psikanalitiku ta' din it-tip ta' ħarsa. U jiena lil min vera jinteressah dan il-film u anke l-istudju tal-male gaze nissuġġerixxi x-xogħol ta' Laura Mulvey. Laura Mulvey li kitbet fuq Visual Pleasure illi tajt illi iċ-ċinema pratikament x'jagħmel qed jissoddisfa il-ħarsa maskili u mhux femminili, ma kitbet ukoll xogħol ferm interessanti, analizi ferm iddettaljata, close reading appuntu ta' l-aspett voyeuristiku f'Peeping Tom.
Gloria, diskutejna wkoll bosta films politiċi pereżempju, forsi tfakkarna ftit.
Ħan semmilek wieħed illi forsi ma nistgħux ngħidulu eżattament jekk huwiex film politiku, imma indubbjament hemm ukoll ħafna riferimenti għas-sitwazzjoni politika fl-Italja. U qed nagħmel riferiment għal film Terraferma ta' Emanuele Crialese. Aħna konna tkellimna fit-tul fuq Nuovo Mondo ta' Emanuele Crialese. Di darba imma Terraferma ħan naraw ftit għala nistgħu ngħidu illi għandu konnotazzjonijiet politiċi. Għaliex huwa film fuq l-immigrazzjoni, jiġifieri. Film fejn nindunaw illi hemm il-liġi tal-baħar. U l-liġi tal-baħar x'inhi? Illi sajjieda jekk jaraw immigranti qegħdin jerqu, hum ovvjament se jgħinuhom. Mhux se jqogħdu jaraw jekk humiex klandestini jew illegali, l-ewwel iridu jsalvaw ħajjithom. Imma mbagħad hemm din il-liġi, il-liġi Bossifini tal-2002. U mbagħad wara fl-2009 kien hemm ukoll il-liġi Maroni illi rraffurzat din il-liġi Bossifini tal-2002 fejn effettivament anki xi ħadd illi jgħin lill-immigrant klandestin jista' ukoll jiġi persegwitat mill-liġi. Jiġifieri fil-film x'għandna? Għandna dan is-sajjied anzjan jgħin il dawn il-klandestini qegħdin jerqu fil-baħar, il-liġi tal-baħar x'tajlek li trid issalvhom. Imma mbagħad x'jiġrilu? Jispiċċaw il-finanza, jissekwestrawlu id-dajsa tiegħu. Għax dana kien għen lil daw l-immigranti. U għandna storja jiġifieri din ferm interessanti għaliex ispirata minn traġedja kbira jiġifieri. Aħna nafu li effettivament il-baħar sar ukoll ċimiterju ta' dawn l-immigranti, jiġifieri għandna wkoll film ferm kontroversjali fuq appuntu anki din il-liġi. Ovvjament mhuwiex film esplicitament fuq din il-liġi, ma aħna naraw il-konsegwenzi ta' din il-liġi x'tiġri meta din il-familja tispiċċa jiġifieri hemm il-nannu Ernesto is-Sajjed, imbagħad hemm il-tifla tiegħu u hemm ukoll in-neputi tiegħu u l-atteġġament tagħhom appuntu lejn l-immigrazzjoni.
Gloria, konna tkellimna ukoll fuq l-aħħar film ta' Bernardo Bertolucci.
L-aħħar film ta' Bernardo Bertolucci huwa film ferm interessanti. Huwa film illi effettivament kważi kollu kemm mhu jinħadem ġo kantina f'basement. Ħala, għaliex għandna l-istorja ta' dall-adolescenti, teenager, Lorenzo. U Lorenzo għandu problemi jiġifieri psikoloġiċi, ma tantx jagħmel ħbiberiji faċilment. U għandu wkoll problemi mal-familja tiegħu ma' ommu. U jkun hemm is-settimana bjanka jiġifieri l-ġimgħa fejn imorru t-tfal, imorru kollha flimkien, it-tfal tal-iskola imorru skiing, settimana bjanka. U minflok ma jmur is-settimana bjanka x'jagħmel Lorenzo? Jixtri bżejjed ikel jiġifieri groceries u iqatta ġimgħa sħiħa fil-kantina waħdu fis-solitudni tal-kantina jkun ferm kuntent, ovvjament aħna naraw li dan huwa tifel adolescenti bi problemi psikoloġiċi ma jirnexxilux jikkomunika ma x'jiġri titfaċċa oħtu. Jiġifieri, illi wkoll ikollha il-problemi psikoloġiċi tagħha, issa frattant hija drug addict, imma bejn dawn iż-żewġ eżistenzi ferm solitarji, x'ikun hemm? Ikun hemm rapport, jitwieled din ir-rapport jiġifieri anki ta' mhux biberija biss, ta' ftehim, ta' kompliċità. U għana konna semmejna u koll, jina ħassejt il-parti kulminanti fejn dawn iż-żewġ ħwajan u l-xurxin u jisfnu għal-mużika ta' David Bowie, Space Odyssey, u fil-film nisimgħuha kemm bl-Ingliż u kemm il-verżjoni Taljana. Il-verżjoni Taljana ta' Mogol illi jisima ragazzu solo, ragazza sola. Jiġifieri verament hija qed jissintetizza anke b'din il-mużika it-tema dominanti tal-film.
Reġista kumpless li wkoll iddiskutejna kien Terence Malick.
Iddiskutejna Terence Malick użajtu ħafna wkoll anki meta konna din niddiskutu it-terminu voice over narration. Għala, għaliex Terence Malick huwa reġista illi ħob juża ħafna il-voice over narration. U ħanatu eżempju, The Thin Red Line, fejn għandna bosta soldati u nisimgħu il-voice over narration, sibijiet, il-monologu interjuri tagħhom. Jiġifieri il-voice over narration bħala disembodied, jiġifieri narration. U laqas biss inkunu nistgħu nidentifikaw l-invuċi tmur mal-insuldat. Illi ovvjament inha tikkrea sitwazzjoni ta' diżorjentament psikoloġiku dawn wara kollox din soldati ma jafux jekk mhux se jmutu ftit minuti wara. U tkellimna wkoll fuq il-film The Tree of Life fejn ukoll għandna l-voice over narration u din il-vuċi tqajjem ħafna mistoqsijiet ta' tip kosmiku, pereżempju l-eżistenza tagħna fejn ħadd wassal. Alla, l-eżistenza ta' Alla kif tinfluenza lilna. Mbagħad ukoll tkellimna fit-tul fuq il-film To the wonder li jiena ngħid il-verità ġobni ħafna iktar minn The Tree of Life. To the wonder fejn permezz tal-immaġni għax m'għandniex istorja kumplessa, nista' ngħidha 50 sekondi. Kif titwielet relazzjoni u kif tispiċċa relazzjoni. Diki. U dana kollu, kif jirnexxilu jesprimi din in-narrativa? Narrativa wara kollox tant komuni. Kif titwielet storja ta' imħabba u kif tista' tispiċċa storja ta' imħabba. Mhux permezz tal-kliem għandna ftit dialogu, imma permezz tal-lingwaġġ viżiv ċinematografiku. Akkumpanjat appuntu bil-voice over narration, dan huwa film illi verament is-semmija tagħna illi jieħdu gost jaraw film kumpless, imma fl-istess ħin film illi l-immaġni, l-aspett viżiv huwa verament straordinarju. Huwa l-aspett viżiv illi appuntu jesprimi din l-istorja ta' imħabba kif titwielet, kif ukoll se tispiċċa.
forsi nsemmu film aktar leġġeri, Gloria?
Film aktar leġġeri konna semmejna il Ruby Sparks, jiġifieri, ta' Jonathan Dayton u Valerie Ferris, illi għandna l-istorja ta' Pygmalione, jiġifieri, għaliex għandna dan il-kittib illi jikteb din l-istorja, jikkrea din il-figura femminili, ovvjament fittizja, imma mbagħad jiskopri li din il-figura femminili jsiba ġol-kċina tad-dar tiegħu stess u jista' jikkontrolla. Jiġifieri hija storja wkoll tal-kontroll, tal-kontroll tar-raġel fuq il-mara wkoll. Imma jiena mill-films leġġeri poġġiha hekk kollha li aħna ddiskutejna, indubjament l-iktar film illi joġobni huwa il-film populer, huwa film Franċiż populer, bit-Taljan ħareġ bit-titlu Tutti pazzi per Rose. Mhix traduzzjoni jiena naħseb feliċi ħafna, populer x'kienet, populer kienet typewriter. U f'dan il-film saffrattant l-istorja x'inhi, dan huwa film li huwa ambjentat fl-1958 jew fis-sittinijiet. U hija l-istorja ta' Rose, żagħżugħa għandha xi 20 sena, illi tibda taħdem bħala segretarja. U taħdem mal-boss tagħha illi effettivament mhix segretarja tajba, nindunaw mal-ewwel, hi pjuttost diżastruża, imma hi fenomenali bħala typist, għaliex għandha veloċità inkredibbli. Allura x'jiġri? Il-boss tagħha li għandu spirtu qawwi agonistiku ta' kompetizzjoni jiddeċidi illi jittrejnja biex hi tibda tikkompeti, jiġifieri, f'dawn il-kompetizzjonijiet tipparteċipa f'kompetizzjonijiet ta' typists internazzjonali, l-ewwel nazzjonali, u mbagħad addirittura mondjali. Jiġifieri, u ovvjament hemm ukoll storja ta' imħabba huwa film ferm eleganti. Huwa film illi jirrievoka is-sittinijiet anki stilistikament. Fakkarni ħafna jiġifieri fis-serje televiżiva wkoll Mad Men illi huwa ambjentat fis-sittinijiet. Inti kont saqsejtni dan huwa film nostalġiku lejn dan il-perjodu tas-sittinijiet. Iva, huwa film nostalġiku, imma naħseb iktar huwa film nostalġiku mhux biss lejn l-epoka, imma lejn il-films illi kienu inħadmu fis-sittinijiet. Saffrattant għandna ħafna u ħafna riferimenti, għandna ħafna citations, jiġifieri għall-films tal-ħamsinijiet u anki tas-sittinijiet, Bill Wilder, Douglas Sirk, Daniel Mann u anki Alfred Hitchcock, jiġifieri Vertigo. Għandna f'mument fejn verament nindunaw il-ħwa dina. Di ovvjament hija sekwenza li qed tevoka timita tekkeġġa jew echoing direttament il-film Vertigo ta' Alfred Hitchcock.
Gloria, kont kellimt ukoll fuq adattament filmiku ta' The Great Gatsby.
Iva, aħna tkellimna fit-tul fuq din il-verżjoni filmika ta' Baz Luhrmann. Ovvjament Baz Luhrmann hawnhekk kellu sfida. Għax meta tagħmel adattament filmiku ta' ktieb ta' xogħol letterarju kanoniku bħal ktieb appuntu The Great Gatsby ta' F. Scott Fitzgerald, ovvjament hija sfida, sfida enormi. U konna tkellimna wkoll fuq il-kwestjoni ta' lealtà jew fedeltà. Għax meta aħna nitkellmu fuq adattamenti filmiċi ta' xogħlijiet letterarji, dejjem irridu naffrontaw ukoll il-problema tal-lealtà jew tal-fedeltà. Alla volja jiena inħoss illi rridu noqogħdu attenti għaliex il-fedeltà u l-lealtà m'għandix tkun parametru illi permezz tagħha aħna niġġudikaw jekk film huwiex tajjeb jew le, għaliex wara kollox ħafna drabi x'jiġri silejn. Fil-mument ta' infedeltà jew ta' tradiment u Luchino Visconti x'jgħid. Jgħid illi ogni traduzzjone è un tradimento, dejjem jiġifieri ħajkun hemm tradiment. Bil-fors, meta titrasponi fuq l-iskrin, ħafna drabi, meta ikun hemm f'mod anki kuraġġuż u anki awdaċi jew anki trasgressiv, meta ikun hemm moment ta' infedeltà, il-moment kreattiv ikun jiappuntu jiseħ fil-moment ta' infedeltà. Issa, f'dan il-film, effettivament dan huwa film, illi inħadem 3D, u 3D it-tina din is-sens ta' fernezija, ta' żminijiet illi fih u ambjentat il-ktieb u anki il-film, u hemm ħafna elementi in komune, huwa pjuttost film leali. Imma, per eżempju, il-personaġġ ta' Nick, hemm tibdila interessanti, għaliex Nick, dak li qiegħed jgħidilna jirrakkontanna l-istorja, fil-film huwa fl-isptar psikjatriku, u it-tabib il-psikjatra tiegħu jgħidlu appuntu biex jikteb l-istorja tiegħu fuq appuntu Jay Gatsby. Il-missier fil-ktieb il-missier imur għall-funeral tat-tifel tiegħu, mentri fil-film laqas il-missier ta' Jay Gatsby ma jmur għall-funeral, ġifri hemm element qawwi ta' solitudni. Ovvjament, imma x'għandna għandna film ta' Baz Luhrmann li fih juża mużika kontemporanja, anki il-hip hop, jiġifieri mużika li ma kienetx ta' dawk iż-żminijiet tal-20-nijiet fl-Amerika, u mhux biss il-mużika imma anki it-3D. It-3D hija jiena ħassejt li kienet għażla ferm ġenjali appuntu biex jurina l-fernezija ta' dawk iż-żminijiet. Imma jiena ħassejt għax wara li rajt il-film, jiena rġejt rajt il-ktieb il kont ilu ħafna illi qrajtu. U effettivament l-ikbar tibdila jiena ħassejt li Baz Luhrmann jiffoka iktar fuq l-istorja ta' imħabba. Din l-istorja ta' imħabba u anki ta' illużjoni. Jiġifieri, ta' illużjoni ta' Jay Gatsby illi kien iħobb lil Daisy u baqa' iħobba immi effettivament i-personaġġ vakwa u ma jindunax. Jiġifieri kemm hija personaġġ vakwu sal-aħħar.
Gloria, però dan mhuwiex l-uniku adattament filmiku.
Assolutament le, mhuwiex l-uniku adattament filmiku u dina hija interessanti illi wieħed iqabbel dawn l-adattamenti filmiċi. Per eżempju, fl-1949 kien hemm it-tieni adattament filmiku għaliex l-ewwel adattament kien adattament silent. Imma dana intilef jiġifieri m'għandniex kopja tiegħu. Imma fl-1949 ħareġ it-tieni adattament filmiku fejn appuntu għandna lil Ellen Ladd fil-parti ta' Jay Gatsby. Imma ħana mill riferiment għal film li jiena ċerta li hemm semmija tagħna li rawha. Għaliex għandna lil Maya Farrow fil-parti ta' Daisy. U għanna il-Robert Redford fil-parti ta' Jay Gatsby u għatna mill-referiment għal-film ta' Jack Clayton tal-1974 u l-screenplay ħadem fuqa Francis Ford Coppola. Issa, dan il-film interessanti illi il-kritika letteralment farkitu, kisritu. Robert Redford nifsu ukoll qal illi dall-adattament ħass illi kien adattament illi marnexxix. Jiena jgħidlek il-verità rġajt rajtu tliġimgħat ilu. Għala, għaliex kellna guest film scholar mill-Ingilterra, il-professur Ian Christie, illi ta' lecture fuq production design. U wieħed mill-production designers illi jistudja kien John Box. John Box min kien? John Box kien il-production designer ta' dan il-film appuntu ta' Jack Clayton, dan l-adattament filmiku ta' Jack Clayton. U werġajt rajtu u effokajt ħafna fuq il-production design. Dan huwa film, ferm din jitus, ma nix narmuħ dan il-film. Hemm ċerti immaġni, per eżempju, hemm riferiment għal pittura ta' Edward Hopper. Hemm anki is-sekwenzi tal-ftuħ huma ferm eleganti, ferm żbieħ. Jiġifieri anki l-aspett tal-production design, dan mhuwiex l-aqwa film ta' Jack Clayton, assolutament. Imma xorta huwa adattament filmiku interessanti anki biex tqablu ma' dak ta' Baz Luhrmann. Ħanajt dana biss, għal min iħobb il-horror films, u inti se tgħidli kif qed taqbis għal-horror films. Għax qed nitkellem fuq Jack Clayton. Jack Clayton għamel film straordinarju jismu The Innocents. U mini hop appuntu il-horror film, jiena nirrakkomanda dan il-film appuntu The Innocents ta' Jack Clayton, għed mill-iktar films haunting, suggestivi, ghost story, illi jiena rajt, illi huwa adattament filmiku ta' The Turn of the Screw ta' Henry James.
Gloria, l-aħħar ħaġa sneak preview għas-sensila li jmiss.
L-aħwa sneak preview għal 17-il programm li jmissu waft id-diffiċ li ma ħanajdlek biss li Iva, ix-xewqa tiegħek illi niddiskutu Downton Abbey ħan wetquha żgur, imma probabbilment sa nibdu b'film straordinarju. Film straordinarju jismu Salvo u kenna l-unur u l-pjaċir ikonna żewġ reġisti palermitani hawnhekk f'Malta meta aħna urejna dan il-film l-Università Grassadonia u Piazza. Dan huwa film tal-mafja totalment differenti mill-films tal-mafja illi aħna tant naraw. Jiġifieri probablement nibdew bih, imma żgur ukoll ħanitkellmu fuq heritage film u anki fuq is-serje televiżiva Downton Abbey.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM, insalmulkom.